isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa mukaan keskusteluun eduskunta- ja eurovaaleista. Tällä kertaa vieraana on Ville Skinnari. Tervetuloa, Ville.
Kiitos paljon.
Olet kansanedustaja ja sosiaalidemokraattien varapuheenjohtaja. Ja aika nopea ura kierto ylöspäin demaripuolueessa, koska olet kuitenkin ensimmäisen kauden kansanedustaja.
Niin, tietysti mulle tämä lähteminen ylipäätään politiikkaan oli iso päätös, koska isäni Jouko aloitti eduskunnassa vuonna 1974, jolloin mä olen itse syntynyt. Ja isä oli aluksi valiokuntaneuvos, mutta nousi sitten kansanedustajaksi vuonna 1980 ja oli eduskunnassa sitten yhtäjaksoisesti vuoteen 2015. Ja mulle tietysti tämä suhde politiikkaan, suhde isään on ollut asioita, mitä mä ehkä sitten katsoin moneltakin kantilta. Ja ajatukset kypsy vasta mulla 38-vuotiaana lähteä politiikkaan. Ja nyt olen siinä ollut kuutisen vuotta.
Lahden kaupungin valtuustossa ja nyt sitten eduskunnassa.
Joo, ensin vuonna 2012 valtuustoon, jossa sain Lahden historian, taisin saada suurimman äänimäärän ensikertalaiseksi. Ja sitten eduskuntavaaleihin vuonna 2015 Hämeen vaalipiiristä ja tulin valituksi.
Jouko Skinnari oli valtiopäiväneuvos, ministeri, 35 vuotta kansanedustaja, komea ura. Siitä varmaan tulee myös paineita, että on tämmöinen isä siellä. Onko siinä vähän niin kuin isän varjo sitten mukana?
Niin, tämä on hyvä kysymys. Me ollaan paljon juteltu muiden edustajakollegoiden kanssa, kenellä on saman tapainen tilanne. Montaahan meitä ei ole. Niin. Tietysti mä nostaisin ehkä Jutta Urpilaisen tässä nyt tietysti lähimpänä, koska hänen isänkin tunnen hyvin. Ja kyllä se on hyvä kysymys. Ja mä uskaltaisin väittää, että kyllä se tuo paineita. Mulla ainakin, mä uskon, että multa odotetaan paljon enemmän kuin tavalliselta ensimmäisen kauden edustajalta. Ja se, että isä johti valiokuntiakin ennätyksellisesti 22 vuotta. Ja se valiokuntatyö on kuitenkin sitä eduskunnan, se on sitä ydintä, se lainsäädäntötyö. Se on oikeastaan se eduskunnan niin kuin sydän. Ja se pitää hallita jokaisen hyvän lainsäätäjän, jokaisen hyvän kansanedustajan. Ja sitä isäkin minulle painotti, sanoi aina, että muista Ville olla valiokunnissa, muista olla aktiivinen, koska se on sinun päätyö. Joo. Lainsäätäminen. Hän usein sanoi sitä, että eduskunta on lainsäädäntötehdas. Ja musta se on hyvin sanottu, koska sitä ei ehkä yleisö tai ulkopuoliset sillä tavalla näe, miten paljon me sitä lainsäädäntöä tehdään. Ei pelkästään lukumääräisesti, mutta päivät on se 4 päivää viikossa, kun me tiistai-aamuna aloitamme ja sitten perjantai-iltapäivänä lopetamme. Niin se on hyvin tiivis 4 päivää. Ja mä istun perustuslakivaliokunnassa, mikä on tietysti se kaikkein, voi sanoa eduskunnan tärkein valiokunta. Niin se on hyvin vaativa, hyvin haastava. Ja sitten mulla on vielä talousvaliokunta, niin sanottuna päivävaliokunta, niin mulla on ollut kyllä tässä 4 vuotta ihan kädet täynnä työtä tämänkin hallituksen kanssa.
No niin, varmasti on ollut. Oma taustasihan on aika jännittävä. Asuit 7 vuotta ulkomailla, pelasit jääkiekkoa ja Britanniassa, Alankomaissa ja sitten myöskin olet suorittanut tutkintoja ulkomailla kauppatieteessä ja oikeustieteessä. Ja näin sulla on niin kuin vahva tämmöinen ei-poliittinen opinto- ja työelämäkokemus myöskin, ja se varmasti auttaa tässä lainsäädäntötyössä.
Kyllä se auttaa, että on nähnyt maailmaa monesta näkökulmasta, niin Eurooppaa kuin Aasiaa, ja ihan globaalisti katsonut asioita. Se oli vuonna 1995, kun muutin ulkomaille. Itse asiassa se ei ollut mun isä, se oli mun iso isä, joka oli itse lainopin kandidaatti, sodan käynyt mies ja hyvin voi sanoa hyvin koulutettu, kielitaitoinen, 20-luvun alussa syntynyt suomalainen mies, joka sanoi minulle, että nyt poika lähde ulkomaille. Että Suomi on liittynyt Euroopan unioniin, älä jää tänne. Lähde ulos, sitten voit aina tulla takaisin. Ja mä sain yhdistettyä niin jääkiekon kuin opinnot. Se oli hyvä asia. Mä olin Hollannissa sen ekan vuoden. Että mä olin Suomessa, kävin urheilukoulun, lukion tietysti sitä ennen ja pelasin sitten ihan yhden vuoden pelkkää lätkää. Taisin tehdä kouluavustajan töitä siinä sivussa. Eli mulle tuli siinä parina kautena ihan SM-liiga-otteluita ja sitten yksi divisioonakausi. Mutta mä koko ajan tiedostin sen, että vaikka mä nyt ikäkausi maajoukkueessakin pelasin 74-ikäluokassa muun muassa Saku Koivun, Juha Lindin ja kumppaneiden kanssa, niin kyllä mä nyt tiedostin sen, että ei musta nyt mitään NHL-pelaajaa tule. Ja mulla oli aina se kuitenkin, että mä halusin luoda sen hyvän pohjakoulutuksen. Mutta kyllä se sitten kuitenkin, kun ulkomaille lähtee yksin ja vaihtaa maata, vaihtaa kieltä, vaihtaa kulttuuria, niin näin jälkikäteen ajateltuna, niin se kyllä oli viisas valinta, mutta kyllä se kova polku oli. Etenkin joku Japanin aika, niin kyllähän se on vähän niin kuin olisi kuuhun muuttanut, kun sä menet paikkaan, missä et ymmärrä edes paikallisia niin kuin liikennemerkkejä. Siinä on niin kuin aidosti hukassa.
Tekstitkin on ihan outoa.
Tekstitkin on kanjia, katakanaa, hiraganaa, eli aakkosetkin ovat toiset.
Joo.
Niin kyllä siinä piti niin kuin hakea se oma paikka. Ja kyllähän välilläkin koti-ikävä oli, mutta mä pidin tiiviisti yhteyttä Suomeen melkein päivittäin. Ja kyllä mä isäni kanssa niin kuin, ja äitini kanssa ja lähimmäisten kanssa soiteltiin paljon. Ja kyllä mä koko ajan seurasin politiikkaa, seurasin Suomen tilanteita. Ja toki se oli aika sitten mielenkiintoista ja se oli hienoa olla suomalaisena ulkomailla. Kyllä mä niin kuin aina halusin, että mulla on hyvä suhde paikalliseen lähetystöön. Ja sitten toki tapasin aina niin diplomaatteja kuin muita siellä asuvia suomalaisia. Että kyllä se suhde Suomeen on mulle aina ollut iso juttu.
No, jos mä oikein tiedän, niin sun pelipaikkas jääkiekossa oli puolustaja.
Joo.
Mutta nyt sun pitäisi hyökätä. Eihän oppositiota kannata puolustaa tai paikkaa siellä. Nyt pitäisi päästä hallitukseen. Millä teemoilla sä uskot, että nyt demarit puolueesi niin kun saavat vaikutusta aikaan ja mitä te haluatte nyt korostaa? Meillähän on monenlaisia kysymyksiä. On ympäristö- ja ilmastokysymyksiä, maahanmuutto, sosiaaliturvauudistus, turvallisuus, opetus, sivistys, näitä riittää.
No mä uskon, että on nyt onnistuttu siinä, että jos mä peilaan nyt, mä lähdin 14 vuonna puoluejohtoon mukaan, tai minut valittiin mukaan Antti Rinteen puoluehallitukseen. Ja Antti Rinnehän oli mun isän entinen avustaja 90-luvulla. Meillä on tällainen.
Kiertyy nämä asiat.
Ja mä myönnän, että tämän 14 puoluekokous ei ollut mulle helppo, koska tietysti Jutta Urpilainen myös on ollut ja on lähellä.
Ikätoveri myös.
Oho. Ja monessa asiassa ajattelemme hyvin samalla tavalla. Mutta Seinäjoen puoluekokous meni miten meni. Rinne voitti ja sieltä oikeastaan lähti se sitten minunkin vaihe olla mukana kehittämässä SDPn tapaa toimia, kehittämässä sitä meidän ohjelmatyötä. Ja nyt 17 Lahden puoluekokouksen jälkeen, niin me ollaan nyt saatu mun mielestä se konekuntoon. Me ollaan saatu oikeita ihmisiä oikeille paikoille. Me on ymmärretty, että meidän pitää aidosti itse rakentaa uskottava tulevaisuuden ohjelma. Ja mä painotan sanaa tulevaisuuden ohjelma. Ja kaikki tämä on lähtenyt siitä, mitä Suomi on tai mitä Suomen pitää olla vuonna 2030. Eli meillä on vahva visio siitä, miten me yhteiskuntaa kehitetään, mutta samalla se, että miten me pidetään kaikki mukana, miten me pidetään tämä meille todella tärkeä oikeudenmukaisuusteema ja ylipäätään, että miten tuo 2020-luku ilmastonmuutoshaasteineen, maahanmuuttohaasteineen, niin tämä on toki kysymys, meidän pitää niinku kaikki tämä oikeastaan se iso kokonaisuus niinku piirtää itsellemme auki, että me ymmärretään, miten nämä myös liittyy toisiimme. Ja nyt esimerkiksi, kun hallitus tällä kaudella on monessa asiassa epäonnistunut lainsäädännön valmistelussakin just sen takia, kun ei ole ajateltu niitä loppuun asti, että mihin tämä lainsäädäntö johtaa, miten se liittyy muihin lakeihin. Ja tämä sote-uudistus, sosiaali- ja terveysuudistus on hyvä tai huono esimerkki just siitä, miten ei pitäisi lainsäädäntöä valmistella. Et siinä mielessä minun on onnistuttu mielestäni hyvin ja siitä mä toki haluan kiittää niin kuin puheenjohtaja Rinnettä, mutta koko meidän niin kuin joukkuetta. Että me on lähdetty tekemään niin kuin valtavan isoa ohjelmatyötä. Meillä on 500 ihmistä ollut mukana siinä ympäri Suomea. Ja nyt se alkaa kantaa hedelmää, että muutkin puolueet sanoo, että te olette tehneet hyvää duunia. Ja se on tietysti kiva kuulla kollegoilta, koska mikään ei ole niin hyvä palaute, että saat sen niin kuin muilta joukkueilta.
Totta kai.
Ja se toki sitten huhtikuussa nähdään, miten vaalit menee, kuka voittaa, kuka on ykkönen, kuka on kakkonen. Mutta me ollaan nyt valmiita ja se on se viesti, mikä me on haluttu lähettää suomalaisille, mutta samalla myös muille puolueille. Ja totta kai me halutaan, että ne tavoitteet, mitä me on tuotu, niin muut lähtee mukaan. Koska viime kädessä hallitusohjelmaneuvottelu on kuitenkin yhteisen näkemyksen ja samalla kompromissienkin hakemisen.
Sotehan on tietenkin aikamoinen tarina. 14 vuotta sitä on jauhettu ja siinä on ollut kaikki puolueet mukana. Että siinä ei kukaan pääse sanomatta, jos minä olisin ollut, niin olisi mennyt toisella tavalla. Mutta sitä ehkä ei kannata nyt jauhaa kovin kauan, koska tässä on näitä muita asioita myöskin. Ja te joudutte tietysti, jos olette hallituksessa, niin sitten tähän ottamaan kyllä kantaa hyvinkin konkreettisesti. Mutta puhuit tuossa äsken näistä muista joukkueista, niin minkälainen tiimi nyt olisi sitten se Suomen maajoukkue, johon sä haluaisit kuulua? Ketkä ovat niin kuin ihan hallituskumppaneita ja kenet vielä voi sietää tai minkä kombinaatio kokoonpanoon?
Niin, kysyit äsken, että onko mä puolustava vai hyökkääjä vai olenko jopa keskikentällä. Mä oon eduskunnan jalkapallojoukkueen kapteeni, että siellä mä oon ollut topparina ja tietysti viime kädessä mun tehtävä on varmistaa, että vastustaja ei tee meille maaleja. Mutta kyllähän se vanha viisaus pätee edelleen siinä, että vaalitulos ratkaisee hyvin pitkälle. Että toi on sellainen kysymys, mitä aina kysytään, mutta on ihan selvää, että meidän pitää olla puolueena SDP:n valmis tekemään työtä niiden kanssa, kenet Suomen kansa sinne haluaa. Mutta toki meillä on sitten tiettyjä asioita, mitkä on meille sellaisia kynnyskysymyksiä, mitä me halutaan seuraavaan hallitusohjelmaan. Mutta viime kädessä, niin kuin sanotaan, että pohja ratkaisee, ohjelmat ratkaisee. Mutta kyllä mä oon aika luottavainen siihen, että sen verran hyvin mä kollegat tunnen muistakin puolueista ja niin paljon me jutellaan näistä asioista, mikä on musta hieno asia. Tämä on upea juttu Suomessa verrattuna moneen muuhun maahan. Että yli puoluerajojen me haetaan ratkaisuja just siellä valiokunnissa, kun me tehdään niitä lakeja. Ja samalla tavalla sitten ne ihmiset, jotka ovat hallitusohjelmaneuvotteluissa, niin hakevat niitä ratkaisuja. Ja kyllä me tässä taustalla koko ajan keskustellaan. Ja mä oon hyvin luottavainen, että me saadaan 19. toukokuussa Suomeen oikein hyvä hallitus, etenkin jos SDP on siellä mukana.
Näin, tämä oli hyvä mainoslause, mutta ei tullut oikein selville, että mikä on sen hallituksen hyvyys. Eli mitkä ovat, mutta ei niistä todellakaan voi vielä päättää, kun ei no
kyllä valittu. Kyllä mä uskaltaisin sanoa, että se hyvyys on siinä, että seuraava hallitus uskaltaa katsoa vähän pidemmälle. Mm-hmm. Että seuraava hallitus ei katso vaan 4 vuoden pätkää. Meillä on ollut nyt pitkään vähän tällainen 4 vuoden tauti.
Niin.
Siitä pitää päästä. Viittaa vaikka liikennepolitiikkaa. Tässä Helsingissä, kun avaa silmät ja katsoo rautatieasemalta pohjoiseen kohti Pasilaa, niin näkee oikeastaan sen, että Suomi alkaa olla tukossa. Me ollaan sairastettu vähän niin kuin sepelvaltimotautiin tämä meidän infra. Meidän raideliikenne ei ole kehittynyt, siis raiteet. Meidän infra ei ole kehittynyt. Ja näistä tulee myös infravaalit soten lisäksi ja näiden muidenkin kysymyksen, että kuka puolue, ketkä puolueet uskaltavat nähdä nyt sinne ensi vuosikymmenelle, koska tämä on myös samalla ilmastonmuutoskysymys.
Tässä melkein haluttaisiin kysyä, että näyttää siltä, että kuitenkin nämä verisuonet näyttää mennä vielä enemmän tukkoon, koska niitä halutaan muuttaa boulevardeiksi, tämmöisiä valtaväyliä ja muuta, mutta se on ehkä iso poliittinen kysymys myöskin, että eikä siinä pelkästään ole tukkimisesta kysymys.
Se on kilpailukykykysymys. Siinähän mä itse ajattelen hyvin eri lailla kuin Juha Sipilä esimerkiksi, kun hän puhuu kilpailukyvystä. Hän on nyt 4 vuotta puhunut kilpailukyvystä, mutta hänelle kilpailukyky on oikeastaan pelkästään kustannuskilpailukyky, eli ihmisten palkkoja. Viittaa nyt pakkolakiesityksiin ja tämän tyylisiin. Mutta kilpailukyky itse asiassa, kysyit mun koulutusta, kyllä mä oon sitä kauppatiedettäkin lukenut. Jos me katsotaan, mitä Harvard Business School sanoo kilpailukyvystä, se määritelmätasolla, by definition, niin kyllä siihen kuuluu saavutettavuus, teknologinen kehitys, investoinnit, osaaminen, eli koulutus, se muodostaa sen kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn. Toki siellä on myös työn hinta, mutta nyt jos me katsotaan vaan siitä pienestä avaimenreiästä sitä kuuluisaa kilpailukykyä, niin me ajaudutaan just tähän Suomen tautiin, jolloin meidän kokonaiskilpailukyky ei kehity. Ja nyt mä pelkään, että koko EU, koko Eurooppa on vajoamassa tällaiseksi alihankintataloudeksi. Kiina, Yhdysvallat on ottaneet haltuun jo tämän digitaalisen maailman kuluttajabisneksessä, katsotaan mitä Amazon tekee, Alibaba, Google, Facebook. Siellä oikeastaan voi sanoa, jos vähän pelkistää, niin 10 ihmistä, jotka alkaa omistaa koko maailman datan. Ja tämähän on tosi pelottava kehitys. Ja tämä koskee koko EU:ta, koko Eurooppaa. Pystytäänkö me nousemaan näissä arvoketjuissa sille tasolle, että meille syntyy arvoa? Vai vajotaanko me tällaiseksi alihankintataloudeksi, jolloin me taas keskustellaan tästä Sipilän tyylisestä kustannuskilpailukyvystä?
Nyt me pidämme ihan pienen tauon, mutta jatketaan sitten. Meillä on Suomessa aika paljon muitakin kohtia, joissa me katsomme vain kapeasti eteenpäin.
Isäntänä Tapani Ruokanen.